Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Mateo, capitolo 12, versoi 1 gis 16. La laboristo, ricevinte nur unu denaron, murmuris contra la domo mastro, dirante, tiui lastai laboris nur unu horon, cae vi faris ilin egalai cun ni, ciui elportis la chargion de la tago cae la varmegon. La legio del regno de Dio shainas esti la paradoxo, la ne attendita elemento. La parola de Dio, lia iugio, implicas el radican renverson de la valoroi. La lastai estos unuai, cae la unuai estos lastai. La verae riciuloi estas tiui, ciui resignas iecio. Ciu volas savi sian vivon, tiu perdos gin. La cristana Dio estas la absoluta alia, la ne antauvidebla. Neniu homa categorio povas prescribilin. Li daure malcascias nova in aspecto in de sia mistero. Sed estas elemento de la visaggio de Dio, cion Jesuo tre clare, cae insiste, el montris. Lia prefero por la malriciuloi, por la humiluloi, la lastai. Ili, en contacto cun la sen paga bonvolemo, devenanta el Dio, estos la unuai, la ricai, la electitai. Bonan vesperon, caregai gefratoi. La papo estis cimatene en Albano, urbeto apud Castel Gandolfo, cie li celebris solenan meson por la dedicio de la cefaltaro de la catedralo, cae por atingi gin, la papo eliris el unu e la pordegoi de la papai vilaoi, tiu quiu conducas recte alla cef plazzo de Albano. Trairinte per piede la cef plazzon, la papo comensis la celebron per la rito, ricia ie simboloi. Dum sia predico, la papo retrairis la hebrean historion pri la templo de Jerusalemo, l'aula sancta scribo. Por la cristanoi, la altaro estas la loco quie Jesuo da aure offeros sin, en la sacramento de la Eucaristio, por nia savo, cae por la savo de la tuta mondo. Tiu lia estas dinamica cesto, quiu captas nin, por igi nin liai, li altiras nin per la forto de sia amo, igante nin unu nura afero cun li. Protio, clarigis la papo, oni ne povas presentigi fronte all'altaro de Dio dividitai. Ciel eblas facte comunici cun Dio se ni ne comunicas inter ni? Citiu altaro estu, caregai gefratoi, constanta invito al amo. Al gi oni iru ciam cun la coro preta accepti la amon de Cristo, disvastigi gin, ricevi cae doni la pardonon. Tui post la papo revenis al Castel Gandolfo por la trapregio della Angeluso, chiun li dedicis al medito pri la cristana vocigio labori en la vinber giardeno della signoro. Dio li diris, ne toleras sen laborezon. Li volas che ciui estu activai en lia vinber giardeno. Tion attestis la sanctuloi, Matteo, Paolo, Maria mem. E la fino dell'Angelusol, Benedicto la Dexesa lancis du alvocoin, la unua favore alla loggiantaroi trafitai de huraganoi, la dua por peti al unuigintai nazioi, cae al ciui landoi della mondo, politicoin contra u malsato, misero, malclerezzo, cae malsanoi. La papo memorigis che venontan jaudon, dudecvinan de septembro, ocasos en Nov Iorco, pinta rencontro por constati la gis nunan realigon de la celoi fixitai dum la declarazio de la Iarmilo, la ocan de septembro 2000. Ocase de tiu grava cun sido, mi desiras renovigi, diris la papo, la inviton porque oni alprenu, cae curage applicu la decidoin necessain por el radicigi miseron malsaton neclerezon cae la tut epidemioin, ciui trafas cefe la plei malfortain. Tia sindevigo, quancam postulas dum la nunai momentoi de mondai economiai malfacilagioi apartain sinoferoin, tamen certe donos gravain boneficoin, ciu por la evoluo de la nazioi, ciui besonas exterlandain helpoin, ciu por la pazzo cae bonstato de la tuta planedo. Londono, la anglicana primaso Williams pilgrimos al Lurdo cun cardinalo Walter Caspa. Primaso Williams predicos dum meso, quiun venontan mercredon, cardinalo Walter Caspa, presidente della Papa Consilio por la Accelo della Unuezzo della Cristanoi, celebros en Lurdo. Romo hodio postag mese in la Basilico de Sancta Paulo exter la Muregoi benedictanai abatoi trapregis la vespera in pregioin, ocase della internazia congresso quiu ciun quaran iaron arigas la abatoin della benedictanoi en Romo. Ili estis acceptitai audienze hieraum matene in Castel Gandolfo fare de Papo Benedicto la Dexesa, quiu substrecis la gravezzon della ricia benedictana spiritualezzo en mondo malsanctigita cae marchita della tiel nomata culturo della vacuo. Genevo, Svislando, la cristanae ecclesioi della tuta mondo, cui aligias alla monda consilio della ortodoxai anglicanae cae protestantai ecclesioi, solenis hodiau la internazian pregiotagon por la pazzo, coincide cun la internazia pazzotago starigita de unigintai nazioi. Por ocase, la ecclesioi ocasigis diversain iniziatoin por pregiado cae rencontigio. La plei originala estis tiu quiu conce nau landoin de la Pacifica Areo, de Europo cae Nord Americo. Pregio ceno, lau hor zonoi, dauras dum 24 sinsecvai horoi en nome de la pazzo. Washingtono. Ancau ciare la Usona Stata Departamento publicigis la rapporton pri religia liberezzo en la mondo. La rapporto, quiu basigias sur informoi collectitai de la Usonai ambassadoreioi, tre detale presentas la situazion en la diversai landoi. La Usona Registaro realigis liston de landoi en quiui estas completa subpremo de religia liberezzo. En citiu listo c'è estas Cinio, Norda Coreio, Irano cae Sudano. Alia listo concernas la landoin en quiui la liberezzo ie credo estas barata. En la listo estas Venezuelo cae Cubo. Novjorko, nascado cae gravedezzo estigas la morton de prescau duona miliono da virinoi quiui vivas en evoluontai landoi, jen la alarmiga datumo quiu aperas el rapporto Progressoi por la Infanaro, quiun UNICEF, la fonduso de Unigintai Nazioi por la Infanaro, presentis antauhierau vendrede. L'aula documento, 99% de la casoi de patrina mortiveblezzo ocasas en la evoluontai landoi, cai 84% de la forpasoi ocasas en subsaharia Africo cai Suda Asio. La malpositivan recordon havas Baharato cun 22% de la tuta mondo. Kabul, prescau 1,8 milionoi da afganiai infanoi malpli ol 15 jaragiai estas nun vaccinatai contrau poliomielito. Tion faras UNICEF, la Mondo Organizajo por la Sano, cae la Ministerio por la Sano de Afganio, ocase de la hodiaua internazia tago de la pazzo. Gis post morga umardo, sanitaruloi clopodos atingi chieleble plei multe da infanoi en la sudo de Afganio, chie la da urai per fortai eventoi gis nun malebligis la alvenon de sanitarai assistantoi. Romo conigi alla itala publico la historion de tiui islamanoi, ciui, dum la nazistai persecutoi, savis la vivon de hebreoi. Ien la celo de la exposizio Iustuloi de Islamo, ciu inaugurigis vendrede en Romo. La exposizio memorigas per fotografioi cae racontoi la 70 islamanoin, ciui estas en la listo de la prescau 22.000 Iustuloi inter la nazio registritai della memorloco de Shoahu en Jerusalemo, Yad Vashem. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea, iom malvarmumita, salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.